Istanbul yana hukumatga qarshi chiqishlarga guvoh bo'lmoqda. O'tgan hafta namoyishchilardan biri Ahmet Atakan halok bo'lgach ko'chalar darg'azab olomon bilan to'ldi. 22 yoshli yigitning qanday vafot etgani noma'lum. Politsiyaga ko'ra u baland binodan qulab tushgan. Namoyishchilar esa uning ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qutisi bilan to'qnashib jon berganini aytmoqda. Istanbul ko'chalarida odamlar voqea yuzasidan o'z noroziligini izhor etmoqda.
Ahmet Atakan isimli arkadaşımız öldürdü. Öldürülen bu olaylar yüzünden...
Namoyishchilardan biri Ahmet Atakan'ı politsiya öldürgen deydi. Odamlar yollarga to'siqlar qurib, politsiya qo'llagan gazni tarqatish uchun olov yoqmoqda. Hukumat va xavfsizlik kuchlari esa noqonuniy namoyishlarga qarshi keskin choralar ko'rilishi haqida ogohlantirmoqda. Ammo bunday tahdid namoyishlar ko'lamining yanada kengayishiga xizmat qilmoqda. Turkiyalik jurnalist Yasmin Chongarning aytishicha, politsiyaning kuch ishlatishi vaziyatni battar og'irlashtiryapti xolos.
These protests would never have got
as Agar politsiya qattiq chora ko'rmaganida namoyishlar bu qadar kengayib ketmagan bo'lardi. Hatto hozir sizga gapirib turgan paytimda ham ko'chada kechagi namoyishlardan qolgan gaz isi bor deydi u. Yakshanba kuni Istanbulning Kadikoy nohiyasida minglab odamlar yig'ilib, politsiya qo'llayotgan choralarga qarshi namoyish qildi. Shaharning bu qismi amaldagi hukumatga muxolif guruhlarning markazi hisoblanadi. So'nggi namoyishlar ham shu yerdan boshlangan. Yakshanba kungi chiqishlar kuch bilan bostirildi. Politsiya odamlarga qarata suv, ko'zni yoshlantiruvchi gaz va rezina o'qlarini qo'lladi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra bir qancha odam jarohatlangan. Bundan oldingi namoyishlarda aholi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatining tobora avtoritar ko'rinish olib borayotganidan noligan edi. Hukumatning esa namoyishchilar talablariga yon bosish niyati yo'q. Rasmiylar g'alayonni fitna deb hisoblaydi.
Bugun bize ne diyorlar? Sandık her şey değildir.
Saylovda yutib chiqishga ko'z yetmaydiganlar endi najotni ko'chalardan qidirmoqda, deydi Erdo'g'on. Uning aytishicha, demokratiya yo'liga g'ov bo'ladigan bunday bosh-boshdoqlikka va 12 sentyabr voqealarining qayta takrorlanishiga yo'l qo'yilmaydi. 1980 yili 12 sentyabr kuni Turkiyada qonuniy hukumat harbiylar tomonidan ag'darilgan edi. Jurnalist Chongarning aytishicha, aholining bir qismi hukumat tomonidan ajratib qo'yilgani rost.
The people, especially in Istanbul, but also around the country.
Odamlar ayniqsa Istanbulda, shuningdek butun mamlakatda ko'chalarga chiqib baqirsak, bizni butun dunyoda eshitishadi deb hisoblaydi. Bu ularning o'zlarini kuchliroq his qilayotganidan dalolat. Ular endi uyda jim o'tirishni istamaydi. Muammolarga qarshi kurashishga bel bog'lashgan, deydi turkiyalik jurnalist. Bosh vazir namoyishlarni demokratik huquqlarning amaliy ijrosi emas, balki demokratiyaga tahdid sifatida ko'rar ekan, tahlilchilar g'alayonning hali veri to'xtamasligi haqida gapirmoqda. Turkiyada keyingi yili mahalliy va prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Bunda sharoitda norozilik namoyishlari hukumat uchun bosh og'riq bo'lishi aniq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.